Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Чого бракує українському стенду на міжнародному книжковому ярмарку у Франкфурті на Майні?
Книжка гарна, а обрамлення стандартне, і воно не додає, а можливо віднімає від української книжки увагу відвідувача.
Світова фінансова криза вдарить по Східній Європі, вважає провідний економіст Світового банку.
As the world economy slows, as we expect it will, there'll be a slowdown in Russia, Kazakhstan and Ukraine.
Окремі класи для школярів-іноземців у Італії – інтеграція чи дискримінація?
Але як будуть себе почувати наші діти, якщо восьмикласник, допустим, прийде, знову сяде і цілий рік буде вчити історію, культуру і мову італійську, він втрачає один рік.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгалов з випуском «Європейських новин».
Сьогодні Центральний окружний адміністративний суд скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва, яка зупиняла дію указу президента про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів до парламенту. Про це повідомив керівник служби з представництва в судах України інтересів президента Руслан Кирилюк. За його словами, таким чином перешкод для проведення позачергових виборів не існує. Але народний депутат із фракції БЮТ Валерій Писаренко – стверджує, що Центрального окружного адміністративного суду як такого не існує. За його словами, даний суд є черговою видумкою секретаріату президента. Цитую, на сьогодні він не має ні приміщення, ні печатки, нічого. Немає такого суду, немає такої істоти, як Центральний адміністративний суд, заявив журналістам у Києві Валерій Писаренко. На думку Писаренка, дії секретаріату президента завели всю ситуацію просто в глухий кут. Кінець цитати. Президент США Джордж Буш сьогодні виступив на захист серії надзвичайних кроків американського уряду у боротьбі з фінансовою кризою. Ось що він заявив сьогодні в торговій палаті США у Вашингтоні. Деякі з цих заходів можуть видатися чисто технічними, але вони принесуть реальну користь для американського народу. Як лише вони почнуть діяти, прискориться відновлення стабільності і довір'я до фінансових ринків, американці знову зможуть брати кредити на авто, на навчання в коледжах та інші необхідні речі. Ці кроки наблизять день, коли всі прошарки нашого суспільства повернуться на шлях процвітання, збільшення кількості робочих місць, тривалого економічного зростання.
And long-term economic growth.
Сказав президент США сьогодні в торговій палаті з приводу подолання фінансової кризи в Америці. Сьогодні в Чеській Республіці розпочалися вибори до Сенату, Верхній палат Чеського парламенту і місцевих органів влади. У боротьбі за місця в регіональних органах влади бере участь понад 8 тисяч кандидатів, які представляють 55 партій та рухів. З Праги повідомляє про це Оксана Паленська.
У відповідності до Конституції в цьогорічних виборах має бути оновлена понад третина складу Сенату. Чехи обирають 27 із усього 81 сенаторів. У регіональних виборах громадяни Чехії обирають 675 керівників різних рівнів місцевої влади – від гетьманів, тобто керівників найбільших адміністративних округів, до старости, тобто голови сільської ради. Досі у Вищій палаті парламенту Чехії і керівниками країв більшість становили представники від владної правої громадянсько-демократичної партії. Вибори закінчаться завтра, в суботу, о 14-й годині місцевого часу.
Парламент Німеччини затвердив план порятунку фінансових інституцій, які мають труднощі через світову кризу. Для цього уряд Німеччини виділив 650 мільярдів доларів. Білий Дім повідомив сьогодні, що президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш має оголосити сьогодні про скасування віз для в'їзду до Сполучених Штатів для 7 країн, тому числі до 6 країн Європейського Союзу. Це Угорщина, Латвія, Литва, Естонія, Чехія та Словаччина, а також для Південної Кореї. На цьому у мене все, Людмило.
Дякую, Василь Зілгалов, з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». У Франкфурті на Майні триває міжнародний книжковий ярмарок. На цьому найбільшому у світі святі книг свій національний стенд має і Україна. На ньому виставлено друковану продукцію близько 200 українських видавництв. Та чи все гаразд на цьому стенді, розповідає Ярослав Кандиба.
За своїм наповненням український національний стенд досить об'ємний. Тут можна знайти і белетристику, і дитячу книгу, і альбоми на кшталт «Атласу України». От тільки в спартанському оформленні стенду в порівнянні з минулими роками так нічого і не змінилося. І надалі панує переважно сірий колір знятих в оренду казенних полиць. Досить песимістичний вигляд на тлі яскравих, виконаних у сучасному дизайні, стендів інших країн, які беруть участь на ювілейному 60-му франкфуртському книжковому ярмарку. З тим, що треба щось змінювати, погоджується і Валентина Бабилюлько, директор департаменту видавничої справи і преси Держкомітету телебачення і радіомовлення України. Саме цей комітет займається організацією участі у книжковому ярмарку у Франкфурті.
Я думаю, що наступний рік, якщо все буде гаразд, ми зможемо нашу таку гарну книжку представити в іншому ракурсі, в іншому обрамленні. Тому що книжка гарна, а обрамлення стандартне, і воно не додає, а можливо віднімає від української книжки увагу відвідувача.
Визнала Валентина Бабилюлько. Аби не загубитися в сірості національного стенду, деякі українські видавництва вже котрий рік поспіль самостійно приїздять до Франкфурта на Майні. Власні стенди традиційно мають харківське видавництво «Фолія» та львівське «Кальварія». За словами Бабилюлько, для індивідуального оздоблення стенду необхідно більше грошей, ніж виділяється сьогодні. Цього року участь у франкфуртському ярмарку Україні обійшлася приблизно у 35 тисяч євро.
Але дивіться, ми цього року були почесним гостем у Москві. Це були величезні витрати, це був окремий павільйон, це був у зв'язку з тим, ми не могли зробити такий крок, щоб зробити індивідуальну забудову стенду на франкфуртській виставці.
Пояснила Бабилюлько. Отже, до найважливішого у світі книжкового форуму, яким вважається франкфуртський ярмарок, руки поки що не дійшли. Не дивно, що досі присвячені Україні заходи, які відбуваються в Німеччині, проводяться під назвами на кшталт «Забута середина Європи». Дискусію саме на таку тему організував франкфуртський книжковий ярмарок разом з Німецькою академією мови та поезії. Виступити на ній запросили українського автора Юрія Андруховича та германіста і перекладача Юрка Прохаська. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Цими днями Світовий банк закликав країни Східної Європи та Центральної Азії готуватися до наслідків фінансової кризи, яка спалахнула на Заході. Для Східної Європи ця криза поки що є в початковій стадії, однак Світовий банк прогнозує, що вона призведе до економічного сповільнення через зменшення попиту на експорт до Європейського Союзу, оскільки країни ЄС зараз переживають кредитну кризу. Водночас зменшуються грошові перекази додому від заробітчан. Це друге найбільше джерело зовнішнього фінансування країн колишнього соцтабору та СРСР скоротиться, оскільки Захід входить у період рецесії. Провідний економіст Світового банку Прадеп Мітра вважає, що країни Східної Європи та Центральної Азії, зокрема, важко перенесуть наслідки фінансової кризи. І саме тому Світовий банк пропонує урядам цих держав швидко реагувати на зміни у своїй фінансовій сфері, чи то ін'єкціями капіталу банкам, чи бюджетною переорієнтацією соціальних пріоритетів, аби допомогти бідним та малозахищеним. Чому ця глобальна фінансова криза зачепила і колишні радянські республіки? Запитало Радіо Свобода у пана Мітри.
Our region has become increasingly integrated into the global trade and
Східна Європа та Центральна Азія стають все більше і більше інтегрованими у світову фінансову і торговельну систему. І тому ці регіони відчувають наслідки кризи на світових фінансових ринках. Ми вже бачимо, що Естонія та Латвія, країни, які мали високі темпи економічного зростання та добробуту, раптом опинилися в ситуації, коли донедавна їхній дуже високий внутрішній валовий продукт та темп зростання раптом пали ледь не до нуля, навіть може бути економічне скорочення.
Наскільки ця фінансова криза впливає на долю заробітчан з колишнього соцтабору, зокрема на їхні грошові перекази, які вони регулярно надсилають додому? Ось свого часу говорили, що кожного дня українські заробітчани переказують додому 2 мільйони доларів.
number of our countries, Tajikistan, Moldova, for example, have very, very high dependence on remittances.
Деякі країни дуже залежать від грошових переказів своїх заробітчан. Таджикистан, Молдова, наприклад. Оскільки темпи світової економіки стають повільнішими, що ми і передбачуємо, буде економічне сповільнення в Росії, Казахстані, в Україні. Отож, знову найбільше від того потерплять бідні країни, оскільки потік цих переказів сповільниться.
Що можуть зробити уряди, щоб полегшити ці процеси для свого населення?
Урядовці завжди можуть ухвалити певні заходи, щоб полегшити наслідки економічних шоків для свого населення. Є певні базові речі, які можна зробити. Переорієнтувати частину публічних видатків на субсидії для найменш захищених верств населення. Посилити механізми соціального захисту. Киргизстан має добрі механізми соціального захисту, але їх треба підсилити. Це може допомогти зі скороченням грошових переказів із-за кордону. Ми це рекомендуємо багатьом країнам.
Якими можуть бути наслідки цієї світової фінансової кризи?
All the evidence shows
Усі дані вказують на те, що криза, яка розпочалася у фінансовому секторі, призводить до економічної рецесії в розвинених країнах. Ця рецесія буде тривалішою та глибшою, ніж економічні кризи, що не виринають з фінансових ринків. Оскільки цю кризу народили фінансові ринки розвинутих країн, вона буде довготривалою і матиме негативні наслідки в низці інших держав. Важко зараз прогнозувати якісь часові рамки, але мені здається, це триватиме кілька років.
Провідний економіст Світового банку Прадеєп Мітра в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Італійський уряд продовжує вживати заходи для поліпшення, як він вважає, імміграційної політики. Нова ініціатива правоцентристів стосується дітей-іноземців. Їм пропонують навчатися в окремих підготовчих класах перед тим, як долучитися до шкільних занять разом з італійськими однолітками. Це положення підтримала Палата депутатів парламенту. Слово за Сенатом, хоча пропозицію вже назвали дуже суперечливою. Наталка Кудрик з Рима розповідає про це докладніше.
Хочеш вчитися в італійській школі? Доведи спочатку свою італійськість. Автор ідеї, ультраправа партія «Північна ліга», вимагає, щоб школярі-іммігранти з поза меж Євросоюзу навчалися окремо у спеціальних класах. Вони опановуватимуть італійську мову, історію та культуру, допоки не складуть іспит. Лише після успішного екзаменаційного результату учень-іноземець зможе сісти за парту поруч з італійським ровесником. Ліва опозиція вважає задум дискримінаційним. Ми, італійці, також були емігрантами у чужих краях, і ми б не хотіли створення окремих класів, сказав лідер демократичної партії Вальтер Вельтроні. Він пообіцяв, що у Сенаті опозиція протидіятиме остаточному ухваленню нормативи. Журналіст видання «Corriere della Sera» Джан Антоніо Стелла також серед критиків.
Ця ідея створення спеціальних класів для дітей-іммігрантів, на жаль, містить усі ознаки ворожості та ксенофобії італійського суспільства по відношенню до іноземців.
Північна ліга відкидає звинувачення у расизмі. Її мета – полегшити інтеграцію іноземних учнів, яких беруть до школи без базових знань італійської мови. На сьогодні в країні понад 570 тисяч дітей-іноземців шкільного віку. Це 6,5% від кількості усіх школярів в Італії. Число щороку збільшуватиметься, зважаючи на багатонаціональність суспільства. Організатор української недільної школи у місті Пескара Марія Перерва ініціативу про роздільні класи для іноземців вважає позитивною. Та більш доречно, на її думку, було б застосовувати це для дітей початкової школи.
Але як будуть себе почувати наші діти, якщо восьмикласник, допустим, прийде, знову сяде і цілий рік буде вчити історію, культуру і мову італійську, а потім піде все. Він втрачає один рік, я так розумію.
Зауважила пані Марія. Це негативний момент, додала вона, з огляду на те, що італійська навчальна програма вже й без того досить повільна порівняно зі школою в Україні. Партія «Північна ліга», ключовий член проурядової більшості, попри критику європейських структур, продовжує запроваджувати радикальні заходи для вирішення імміграційних питань. Минулого тижня запропонували видавати іноземцям дозвіл на проживання з позначками їхньої кримінальної активності. Іммігранта видворятимуть з країни, якщо ці позначки перевищать норму. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Польща ліквідує предмети візантійської розкоші колишніх урядовців.
Хочемо перервати всілякі зв'язки з так званим візантійським очинням влади.
Якби справи князя Острозького мали продовження, Україна сьогодні займала б достойне місце в об'єднаній Європі, вважає історик.
На пропозицію проголошення 2008 року роком Василя Костянтина Острозького з канцелярії президента надійшла коректна відповідь. Мовляв, ми не проти, але ця постать іще недостатньо вивчена.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка європейських видань звертає увагу на наростання економічної кризи в Україні. Газети інформують про особливо критичну ситуацію в українському банківському секторі. Деякі оглядачі вважають, що українська демократія зробила у порівнянні з Росією великий крок вперед, але нинішня політична криза в Києві продовжує все більшу політичну апатію серед українців. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова Financial Times інформує у кінці тижня про поширення в Україні кризи з фінансового сектору на промисловість. Газета наводить приклад будівельної компанії Лева Парцхаладзе, котування якої впали на міжнародній фондовій біржі в Лондоні на 97%. Газета також наводить слова цього бізнесмена з Києва, який прогнозує ще гірші часи для української економіки. Financial Times також звертає увагу на зусилля української влади врятувати свій банківський сектор і гривню. За підрахунками іншої британської газети «Guardian», банківський сектор України, який останнім часом наростав швидкими темпами, збільшив свою зовнішню заборгованість до 100 мільярдів доларів, тоді як державний борг України складає лише 15 мільярдів доларів. В «Moscow Times» з'явилася стаття відомого в Росії та Україні тележурналіста Євгена Кисельова, який вважає, що демократія в Україні пішла вперед у порівнянні з Росією, що добре видно на прикладі незалежних засобів інформації в Києві. Разом з тим, Кисельов зауважує на сторінках «Moscow Times», що Україні загрожує політична апатія, бо, цитую, більшість українців стомилися від нескінченної політичної демагогії на телебаченні та щорічних виборів, кінець цитати. Цей тележурналіст нагадує, що саме така ситуація в Росії призвела до приходу Путіна, коли, цитую, влада Кремля монополізувала все, включно із засобами інформації Росії, кінець цитати. Вже згадана Financial Times повідомляє, що експансії російського енергетичного монополіста «Газпрому» у світі загрожують зростаючі фінансові труднощі цієї компанії. Газета вказує на те, що на кінець 2007 року зовнішні борги «Газпрому» складали понад 60 мільярдів доларів, з них понад 20 мільярдів – короткотермінові борги. Акції цієї компанії впали у цьому році вже на 64%, інформує Financial Times. Таким було деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Європейська свобода. Польський уряд має намір покласти край епосі комунізму не лише в сенсі ідеологічному, але також у матеріальному. Після падіння комуністичної системи уряд успадкував багато спеціальних об'єктів санаторно-відпочинкового типу. Саме там, у мальовничих околицях Польщі, в 70-ті та 80-ті роки, далеко від очей суспільства, проводили дозвілля колишні польські та радянські так звані «народні обранці». Зараз це нерухоме майно продаватимуть на вільному ринку. Подробиці від Єви Поштар.
У середу парламент проголосував оновлений закон про способи управління державним нерухомим майном. Якщо закон підпише президент Лех Качинський, а фахівці сподіваються, що підпише, тоді міністр державного майна, оминаючи довготривалі адміністративні процедури, продаватиме на вільному ринку санаторно-відпочинкові об'єкти спеціального значення. Урядові кола перед ухваленням Сеймом цього закону наголошували на двох аспектах цієї проблеми. По-перше, з бюджету держави не треба буде виділяти грошей на утримання інфраструктури відпочинкових баз, які більшу частину року стоять порожніми. По-друге, уряд хоче покінчити зі спадщиною комуністичних часів, коли партійно-державні лідери за високим парканом ховали звід очей суспільства, щоб у затишку проводити дозвілля в шикарних санаторно-відпочинкових закладах спеціального значення. Про це згадує у розмові з Радіо Свобода депутат Włodzimierz Karpiński.
Wszelkie związki z tak zwanym bizantyjskim odcieniem władzy.
Ми хочемо розірвати всі зв'язки з минулою добою, коли урядовці жили за кошт держави, за умовно кажучи, розкішним візантійським зразком. Колишня епоха зараз асоціюється з такими ознаками влади, як велика кількість спецсанаторіїв чи шикарних автомобілів. Я вважаю, що зараз треба ефективно управляти цим державним майном. Саме в такому сенсі ми намагаємося покінчити з минулою комуністичною епохою.
І в цьому сенсі зриваємо, звісно, з цим дідіцем посткомуністичним.
Невдовзі міністр державного майна отримає дозвіл продавати об'єкти спеціального значення, що розташовані у маловничих регіонах Польщі – в горах, над берегами озер, на березі Балтійського моря. Досі власниками цих закладів були канцелярія прем'єра, Міністерство внутрішніх справ та юстиції, головна комендатура поліції, головне статистичне управління, обласна державна адміністрація. Які кошти сподівається отримати уряд від продажі спеціальних відпочинкових закладів? Відповісти сьогодні на це питання навряд чи вдасться. Кошти, отримані від продажу державного майна, повернуть у бюджет країни. Депутат польського сейму Włodzimierz Karpiński сказав Радіо Свобода, що на його думку ідея спрощеного способу продажу державного майна має показати Полакам, що урядовці не мають права розкішно жити за кошти суспільства. Фахівці вказують, що уряд, відмовляючись від права на власність близько 100 дотеперішніх спеціальних санаторно-відпочинкових закладів, залишає за собою один об'єкт над берегом озера у селі Лайнськ, поблизу міста Олштин. Однак, на відміну від комуністичних часів, зараз кожен Полак може там за близько 70 доларів за ніч найняти кімнату у шикарному котеджі, у якому свого часу дозвілля проводили Леонід Брежнєв та Фідель Кастро. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Сьогодні у Національному університеті Острозька академія завершилась міжнародна науково-практична конференція «Князь Василь Костянтин Острозький в історії України та Європи». Конференцію присвячено 400-літтю від смерті одного з найбільших просвітників середньовіччя. На ній побувала Валентина Одарченко.
Так триває рік, проголошений в Острозькій академії роком князя Василя Костянтина Острозького, діяча, якого нещодавно канонізувала Православна церква Київського патріархату. Як відомо, Острозький був основним претендентом на польський трон після смерті Сігізмунда II, але не погодився прийняти католицизм. Він був хорошим полководцем, але обрав шлях просвітництва і толерантності. Розповідає доктор філософії, організатор конференції Петро Кралюк.
В Польщі, до речі, відбулася теж недавно наукова конференція «Білостоцтво». Цю людину шанують і в Литві, і в Росії. Переважно акцентується увага на культурній діяльності, на те, що він був захисником православ'я і так далі. Ну, до речі, в Мінську, коли відбувалися святкування Василя Костянтина Острозького, то відбулися збори послів слов'янських держав Білорусі.
Однак в українських підручниках постать князя згадується побіжно, а в білоруській історії, до якої князь причетний не менше, вона взагалі відсутня, розповідає доцент історичного факультету Білоруського державного університету Світлана Луговцова.
Для мене загадка. От хитий підбір матеріалу.
Для мене є загадкою такий підбір матеріалу. Не згадати Острозьку академію, Острозьку друкарню – це складно пояснити, чому таким чином показані фігури і розставлені акценти. Однак зараз ведеться робота над абсолютно новим підручником з історії Білорусі. І є багато явищ, які повинні бути там відображені.
вивчати архівну спадщину, котра може розкрити ще чимало цікавого про цю постать, досить складно. Чимало цінних речей знаходиться в Ермітажі. Багато документів у польському архіві Осолінеу у Вроцлаві. Доступ до багатьох документів, а особливо їхнє копіювання, нині утруднені. Задекларувати добру волю, разом вивчати спадщину Острозького мало б у першу чергу українська влада. Однак на пропозицію проголошення 2008 року роком Василя Костянтина Острозького з канцелярії президента надійшла коректна відповідь. Мовляв, ми не проти, але ця постать іще недостатньо вивчена. Зачароване коло. Якби справи князя знайшли достойне продовження, українці з часом могли б створити свою незалежну державну структуру. І ми сьогодні займали б достойне місце в об'єднаній Європі. На жаль, з різних причин цього не сталося. Але це не вина князя, це наша біда, вважає ректор Національного університету Острозька академія Ігор Пасічник. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
У бельгійському місті Л'єж відкрилася виставка «Українська вишивка». Представлені роботи з колекції місцевих українок, членів організації «Українок Бельгії», що цьогоріч відзначає 60-ліття свого існування. До того ж, виставка не лише нагода дізнатися більше про техніку вишивання, а й про долі людей, що, втікаючи від комуністичного режиму, більше як півстоліття тому знайшли притулок в Бельгії. Протягом тижня бельгійські відвідувачі також матимуть можливість опанувати основи української вишивки, а діти зможуть послухати українські народні казки та легенди. Послухаймо Віталія Єремітцу.
Голова об'єднання українок Бельгії Галина Шаповал каже, що відзначити 60-річчя діяльності цієї організації хотілося якось по-особливому, але ідея народилася швидко, бо що, як не вишивка, краще виражає жіночу долю. До того ж, вона переконана, що шиття – це не тільки хрестик і ниточка, що гуляє по полотну.
За тим то є і історія жінок, історія сімейне життя. Бачите той рушник? Добрий день. То мама дала дочці, коли вона виїжджала на закордон. Просто у той час, то казали, їхали на світ, на вільний світ. І, ви знаєте, і та мама, то вона ніколи не знала, що вже ніколи не побачить свою дочку. І так сталося, ви знаєте, війна надійшла, і дочка маму вже ніколи не побачила. А той рушник залишився.
Пояснює Галина Шаповал. Експозицію організовано в місцевому замку Пералта. Відвідувачі відкривають для себе далеку і незнайому Україну. Мешканка Л'єжа Надін Ламбрікс каже, що давно цікавиться вишиванням на полотні різних країн. Для неї українська експозиція – справжнє відкриття, гарна ілюстрація держави і свідчення її духовного багатства. Теплі кольори навіюють бажання відвідати Україну, ділиться враженнями пані Ламбрікс. Щоб повніше передати атмосферу місць, де були вишиті рушники та сорочки, створено цілі композиції з елементами українського побуту. Серед іншого виставлено й ікони, народні костюми, калачі та писанки. Галина Шаповал розповідає присутнім.
Ця скриня незвична, бо в Карпатах, звідки вона походить, дуже рідко знайдеш пофарбовану скриню. Зазвичай вони прикрашені інкрустаціями та різьбленням.
Як виявилося, поєднання червоного та чорного кольорів на деяких вишиванках – це наслідок французького впливу. Український мистецтвознавець Юрій Мельничук, що приїхав до Бельгії, щоб допомогти жінкам в організації виставки, розповідає.
Мені здавалося, що наше вишиття, та як ото бачите на тому рушнику, де пташки червоним-чорним. А виявилось, що це якраз французькі троянди, рожі і вишивка, яку називають всі науковці брокарівська.
Зазначає Юрій Мельничук. Мистецтвознавець пояснює, що українські жінки так вишивають ще з часів Генріха Брокара, що мав свої парфюмерні заводи в Російській імперії. Мило, що він виробляв, загортали в папір саме з такими трояндами. Відвідувачка української вишивки Еміліана Лежон теж колись займалася рукоділлям, адже сусіднє містечко Верв'є, звідки вона походить, відомий своїми давніми традиціями текстильний центр. Вона здивована не тільки поєднанням кольорів, але й їхніми символами.
Всі представлені моделі дуже відрізняються від наших. Робота і гра кольорів чудові. Мені також щойно пояснили, що червоний колір – це символ щастя, а чорний – це сум.
Зазначає Емельяна Лежон. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Лєш.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода і читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, перед мікрофоном Василь Зілгалов. Добрий вечір. Сьогодні Центральний окружний адміністративний суд столиці скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва, яка зупиняла дію указу президента про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових парламентських виборів. Про це повідомив керівник служби з представництва в судах України інтересів президента Руслан Кирилюк. За його словами, таким чином перешкод для проведення позачергових виборів в Україні не існує. Тим часом народний депутат від фракції БЮТ Валерій Писаренко стверджує, що Центрального окружного адміністративного суду як такого не існує. Президент США Джордж Буш сьогодні виступив у Торговій палаті у Вашингтоні на захист серії надзвичайних кроків американського уряду у боротьбі з фінансовою кризою. Буш назвав їх крайніми заходами, які, зрештою, мають стабілізувати економіку. Деякі з цих заходів можуть видатися технічними, але вони принесуть реальну користь для американського народу. Як лише вони почнуть діяти, прискориться відновлення стабільності і довір'я до фінансових ринків. Американці знову зможуть брати кредити на авто, на навчання в коледжах та на інші необхідні речі. Ці кроки наблизять день, коли всі прожитки американського суспільства повернуться на шлях процвітання, збільшення кількості робочих місць, тривалого економічного зростання, заявив Джордж Буш. Сьогодні у Чеській Республіці розпочалися вибори до Сенату, Верхньої палати Чеського парламенту і місцевих органів влади. У боротьбі за місця в регіональних органах влади Чехії бере участь понад 8 тисяч кандидатів, які представляють 55 партій та рухів. Детальніше про це з Праги повідомляє Оксана Пеленська.
У відповідності до Конституції в цьогорічних виборах має бути оновлена понад третина складу Сенату. Чехи обирають 27 із усього 81 сенаторів. У регіональних виборах громадяни Чехії обирають 675 керівників різних рівнів місцевої влади. Від гетьманів, тобто керівників найбільших адміністративних округів, до старости, тобто голови сільської ради. Досі у Вищій палаті парламенту Чехії і керівниками країв більшість становили представники від владної правої громадянсько-демократичної партії. Вибори закінчаться завтра, в суботу, о 14-й годині місцевого часу.
Білий Дім повідомив сьогодні, що президент Сполучених Штатів Джордж Буш оголосить сьогодні про скасування віз для в'їзду до США для 7 країн, в тому числі 6 країн Європейського Союзу – Угорщини, Латвії, Литви, Естонії, Чехії та Словаччини, а також Південної Кореї. Це були на сьогодні всі вістки, які ви слухали на Радіо Свобода. Готував і для вас читав Василь Зілгалов. На все добре. До нових зустрічей в ефірі. Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода сьогодні» і сьогодні у програмі «Юридична перешкода для виборів усунута». Суд відновив дію указу про розпуск Верховної Ради. БЮТ протестує.
Хтось намагається ліквідувати нашу судову систему в Україні повністю.
Боротьба між проросійськими організаціями за московські гроші у Криму загострюється.
Десь общественні організації проросійського толка!
У Всесвітній день боротьби з бідністю ми запитали наших слухачів, чи достатньо робить для цього український уряд.
Влада так далека від народу, що вона взагалі не бореться з цією бідністю ніяк.
Про це більше у програмі «Свобода сьогодні» після оголошення.
Програми «Радіо Свобода» на «Радіо Рокс».
103,6 FM. Вранці від 6:30 до 7:30, увечері від 19:00 до 21:00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на Радіо Рокс.
Сьогодні Центральний окружний адміністративний суд скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва, яка зупиняла дію указу президента про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів. Як повідомив керівник служби з представництва у судах України інтересів президента Руслан Кирилюк, таким чином перешкод для проведення позачергових виборів не існує. Перед цим сьогодні президент Віктор Ющенко своїми указами поновив та повторно ліквідував Окружний адміністративний суд Києва. Замість нього голова держави постановив знову створити Центральний окружний адміністративний суд Києва і Лівобережний окружний адміністративний суд Києва. Фракція блоку Юлії Тимошенко вважає дії президента протиправними, а про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав депутат Андрій Кожем'якін. З ним говорила Валентина Павленко.
Це ще один з прикладів того, що хтось намагається ліквідувати нашу судову систему в Україні повністю і зробити її такою, що вона не виносила більше ніяких законних рішень. Тому ми бачимо ще раз, що окружний суд, який був поновлений вчора, сьогодні указом президента, котрий раз, я вважаю, що може ще бути п'ятий, шостий, сьомий раз, якщо не буде виконано оці намагання президента все ж таки довести незаконні дії і дії його указу про дострокові вибори, будуть ліквідовуватись і інші, і другі, і окружні, і там адміністративні, апеляційні і інші суди. То поява цього центрального чи там Дарницького окружних судів – це все незаконно. Я вважаю, що Центральна виборча комісія, вона не має права розпочинати своє засідання на підставі рішення цього незаконного створеного Центрального адміністративного суду.
Пане Андрій, ви сказали, хтось хоче. Можете сказати, хто?
Ну, хтось хоче, це звичайно вам відомо. Це хоче президент і то його оточення, яке, на жаль, вона не чує і не бачить український народ.
Де зареєстрований цей суд?
Вони його намагалися зареєструвати в Печерській районній адміністрації, але на цю хвилину ці документи не зареєстровані. Я знаю, що вони там, їх там нема, і вони зараз знаходяться вже в Печерському суді і оскаржуються нашими юристами.
Які ваші наступні дії?
Наші наступні дії, ми знаходимося в Центральній виборчій комісії, і спокійно фракція наблюдає за тим, як буде діяти Центральна виборча комісія. Ми вважаємо, що все повинно бути по закону. І тільки що мені голова Центральної виборчої комісії пообіцяв, що ніяких незаконних дій з боку Центральної виборчої комісії не буде. Тому я думаю, що все буде нормально.
В який спосіб ви збираєтеся перешкоджати?
Ми не будемо перешкоджати ніяким діям ЦВК, якщо вони будуть закон. Ще раз кажу, що вони можуть зібратися на свою нараду тільки після того, як у них буде на руках ухвала апеляційного окружного адміністративного суду міста Києва. Це буде тільки після 11 години 21 жовтня. Раніше ніякої ухвали, ніякого рішення ЦВК не може бути.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода депутат від БЮТ Андрій Кожем'якін. Дедалі більше політиків оголошують про своє бажання взяти самостійну участь у дострокових парламентських виборах у складі нових політичних сил. Натомість соціологи вважають, що претендентів на власний політичний проєкт не так вже й багато шансів для подолання 3-відсоткового бар'єру. Із подробицями наш київський кореспондент Дмитро Шурхало.
Екс-міністр оборони, а нині голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко заявив про свій намір йти на дострокові вибори у складі нового блоку партій. Він не сказав, ні які саме партії увійдуть до складу нової політичної сили, ні імен своїх партнерів. А натомість повідомив, що не піде в одному блоці з теперішнім спікером парламенту Арсенієм Яценюком. За непідтвердженою інформацією, екс-міністр оборони готується йти на вибори у блоці з лідером політичної сили, що представлена у Київській міській раді, відомим боксером Віталієм Кличком. Напередодні озвучив своє бажання самостійно йти на дострокові вибори мер Києва Леонід Черновецький. Політологи зазначають, що в нього є непогані шанси розвинути свій успіх, досягнутий на позачергових виборах Київського міського голови та столичної міської ради, де йому вдалося перемогти БЮТ. Утім, доктор соціологічних наук Олександр Вишняк доволі скептично оцінює перспективи потрапляння до парламенту нових політичних сил.
На мій погляд, немає жодних перспектив у тих політичних сил, які зараз не представлені в парламенті, і тих, які балотувалися на минулих виборах і не потрапили, мається на увазі СПУ, ПСПУ, Свобода. Нема ніяких шансів і в тих політичних сил, які зараз збираються, і тих мається на увазі блок Черновецького. Що стосується інших політичних сил, які зараз ще не створені, то говорити про це важко.
На думку пана Вишняка, певні шанси пройти до Верховної Ради мала би політична сила Арсенія Яценюка. Проте, як відомо, спікер Верховної Ради після певних роздумів заявив, що не прийматиме участь у дострокових виборах самостійно. Керівник соціологічної служби фонду імені Олександра Разумкова Андрій Биченко вважає, що для успіху нового політичного проєкту вкрай потрібен популярний лідер.
Більшість політичних сил неодноразово вже обманювали своїх виборців. На мою думку, це стало однією з причин того, що вибір навіть на виборах до Верховної Ради за партійними списками є персоніфікованим. Тому певні шанси потрапити до парламенту, крім тих політичних сил, які представлені в ньому, матимуть партії або блоки, які мають лідерів з відповідною підтримкою особистою.
Загалом, попри те, що українці хочуть бачити на політичній сцені нові політичні обличчя, претендентам не так вже й легко буде цей попит задовільнити, каже соціолог Олександр Вишняк.
Попит дійсно є. Але крім попиту, повинна бути ще й приваблива пропозиція. Привабливої пропозиції розкрученої немає, її розкрутити за такий короткий термін неможливо. Ніша існує, але і в бізнесі, і в будь-якій іншій сфері. Наявність ніші ще не значить, що будь-що куплять. Потрібно ще і цю нішу освоїти.
У свою чергу, політологи не виключають, що нові політичні проекти можуть бути використані великими політичними силами задля відтягування голосів у своїх основних конкурентів. Утім, це ж ніяк не означає, що нові політичні проекти будуть чиїмись слухняними маріонетками. Зазначимо також, що зволікання з проведенням дострокових парламентських виборів грає на руку новим політичним силам. Адже вони отримують додатковий час для того, аби заявити про себе і організувати роботу своїх передвиборчих штабів. Тож, чим пізніше відбудуться дострокові вибори, тим більше нових облич українські виборці зможуть побачити у парламенті. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Світова продовольча криза призвела до ще більшого зубожіння по цілому світу мільйонів людей. А що Україна? У Всесвітній день боротьби з бідністю Радіо Свобода поцікавилося у перехожих киян, як вони оцінюють заходи української влади, скеровані на боротьбу із бідністю.
Недостатні і дуже неефективні. Що потрібно робити? Потрібно створити робочі місця, щоб люди могли працювати, щоб могли заробляти. Цим, на жаль, ніхто не займається. Займається тільки розборкою між собою, якщо можна сказати.
Влада так далека від народу, що вона взагалі не бореться з цією бідністю ніяк. Вони борються за свої місця під сонцем. Пропасть між народом і владою дуже велика.
Нас всі бідні. Ніякої боротьби з бідністю немає.
Посередньо. Роботу хоча б давати, щоб не їздили за границю.
З бідністю я сама бідна. Бідних багато, і всі мої люди, котрі такі, знаєте, ну, інтелігенція. Це дуже погано, що вони такі бідні. У мене діти приходять голодні на репетиції.
Та ніяк, то все, блін. Де видно, що бідним допомагає? Ніде не видно. Сказки для приїжджих.
Ніяк. Ніхто не бореться з бідністю. Сам з собою, набить кошелек.
Тяжело сказати. Та якого? Кого покращило, кого похужило.
Дорожнече.
І маршрутки, і метро скоро, і магазини все.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Сьогодні у Сімферополі група проросійських активістів спробувала силою прорватися на прийом до першого віце-спікера кримського парламенту Сергія Цикова, який за сумісництвом очолює російську громаду Криму. Ось як це було.
Откройте, не позорьтесь! Не позорьтесь, здесь народ ждет париться! Здесь общественные организации проросійського толка! Смотрите, гнев падет на вас!
Щоб припинити безлад у владному приміщенні, до Верховної Ради Криму навіть прибув наряд міліції. Правоохоронці нікого не затримали, зате почули багато цікавого, як витрачаються у Криму кошти, що їх виділяє офіційна Москва, на підтримку в Україні російських співвітчизників. Чув це і наш кримський кореспондент Володимир Притула, який зараз з нами на телефонному зв'язку із Сімферополя. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора.
Чи потрапили, зрештою, проросійські активісти на прийом до лідера російської громади Криму? І з якими вимогами вони приходили?
Так, Марія, зрештою, після скандалів, гупання руками і ногами у двері громадської приймальні Верховної Ради Криму і кількагодинного чекання, група активістів Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» таки втрапила на прийом до Сергія Цекова. Втім, як розповів координатор цієї асоціації проросійських організацій Криму Валерій Подячий, після обміну думками сторони залишилися на своїх позиціях. Відомо, що кілька місяців тому російський прем'єр Володимир Путін ліквідував низку федеральних структур, які опікувалися російськими співвітчизниками за межами Росії, і створив Федеральну агенцію у справах СНД співвітчизників, які мешкають за кордоном, із міжнародної гуманітарної співпраці при МЗС Російської Федерації. Тепер за її ініціативою в місцях розселення росіян по всьому світу проходять окружні конференції російських співвітчизників. У Криму першою таку конференцію провела російська громада Криму на чолі із Цековим. Вона єдина багато років отримувала офіційне фінансування з Москви, але інші проросійські організації образилися на те, що їх не запросили на це зібрання, і провели ще дві окружні конференції. А зараз якраз готується ще одна, вже четверта за рахунком. І проросійські активісти також вимагали, щоб Сергій Цеков розповів, на що витрачає кошти, які виділяються федеральним урядом Путіна і московським урядом Лужкова. Сьогоднішні візитери заявили, що протестуватимуть проти монополії російської громади Криму у проросійському русі півострова та вимагатимуть доступу до московських грошей. Ось що сказав Валерій Подячий.
А у нас нашлись монополисты русской идеи, которые не только захватили власть, вот, прислуживая олигархическим кланам, но еще и хотят монополизировать вот эту сферу российских соотечественников.
Координатор активістів Народного фронту Севастополь-Крим-Росія Валерій Подячий сказав, що знайшлися монополісти російської ідеї, які не тільки захопили владу, прислуговуючи олігархічним кланам, він мав на увазі партію регіонів, але ще й монополізували цю сферу проросійських співвітчизників. Додам, що нещодавно голова Конгресу російських громад Криму Сергій Шувайников заявив, що перезаснована федеральна агенція у справах СНД і співвітчизників матиме бюджет у кілька разів більший, аніж попередні подібні структури. Що ж до коштів, які безпосередньо йдуть до Криму, то ця тема теж не прозора. Відомо, що мова йде про мільйони рублів. Марія?
Володимире, якщо в Сімферополі правоохоронці були чемними із учасниками акції протесту, то в Бахчисарайському районі сьогодні там селяни намагалися перекрити трасу Сімферополь-Севастополь, і правоохоронці застосували там силу. Чи цей конфлікт також має етнічне забарвлення?
Насправді, сьогодні кримські правоохоронці стріляли вгору, щоб розблокувати трасу Сімферополь-Севастополь. Під час акції протесту селян кількох сіл Бахчисарайського району Криму міліція застосувала силу, був задіяний «Беркут». Близько 200 селян Бахчисарайського району сьогодні в день намагалися перекрити цю трасу, протестуючи проти бездіяльності влади в земельному конфлікті в селі Піщане Бахчисарайського району. Уже кілька років триває конфлікт між селянами, які отримали землю при розпаюванні місцевого сільгосппідприємства і отримали навіть державні акти, і агрофірмою «Крим», яка зайняла ці землі, утримує багато років. І за словами начальника міліції громадської безпеки Криму полковника Миколи Федоряна, трьох осіб правоохоронці затримали за непокору працівникам міліції. Він стверджує, полковник Федорян стверджує, що етнічного підґрунтя в цьому конфлікті немає. В акції протесту брали участь і кримські татари, і представники інших етнічних груп. Марія?
Дякую, Володимире. Нагадаю, що із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою ми говорили про те, як проросійські організації намагаються ділити московські гроші, і про конфлікт, який стався у Бахчисарайському районі, в якому брали участь селяни і які розігнали правоохоронці. Далі у програмі «Свобода сьогодні». Що думають про українську ситуацію в Москві і Мінську?
Для нас вельми важные поспехи украинской помаранчевой революции. Для нас вельми важно, каб имидж Украины был як мага лепши.
Сполучені Штати та Ірак домовилися про умови перебування американського війська у цій країні. Подробиці дізнаємося від нашого нью-йоркського кореспондента.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
В ефірі «Свобода сьогодні». Майбутнє належить політичним романтикам. Тільки вони можуть сказати болючу правду суспільству і дати йому шанс на позитивні зміни. Так, у розпал світової фінансової кризи та під час загострення стосунків між Росією і Заходом через російське вторгнення у Грузію розмірковує відомий російський правозахисник і мислитель, голова правління російського меморіалу Сергій Ковальов. Про суть його, цього нового політичного мислення, а також про його ставлення до того, що зараз відбувається в Україні, його розпитувала Ірина Штогрин.
Пане Ковальов, світ переживає економічну кризу. В чому, на вашу думку, її причини?
Относительно нинішнього кризису.
Відносно нинішньої економічної кризи я собі нічого не дозволю сказати, бо я у цьому нічого не розумію. Економіка – це дуже важливо, але є речі важливіші. Коли я кажу про глобальну кризу, то маю на увазі кризу мислення, тобто realpolitik, ідеями і методами, якої користувалися усі діючі політики протягом віків. І ця realpolitik в новому світі вичерпала себе.
У чому ж проявляється ця криза?
У чому в двох словах полягає криза? Політична, моральна, правова? У тому, що поняття, оголошені універсальними цінностями, перш за все права особистості, яких основне ядро, перетворюються лише в слова, привід для заклинань. І не один з діючих політиків, я стверджую це, по-серйозному не опирається на ці поняття, хоча й клянеться ними.
Пане Ковальов, так у чому суть нового політичного мислення?
Я кажу про політичний ідеалізм. Це і є нове політичне мислення. Це поняття було запропоновано такими великими мислителями, як Ейнштейн, Рассел, а потім і Андрій Сахаров. Мова йде про вплив на суспільство певної критичної маси людей, які не перебувають у полоні міфів, а намагаються бачити правду. Це еліта, яка тримається на своєму моральному авторитеті і яка тисне на діючих політиків. Це шлях до нового політичного мислення. Будуть відбиратися політичні діячі, які будуть казати правду. Тільки тому, що спійманий на брехні політик не матиме можливості дістатися до влади. Я розумію, що така модель розвитку виглядає фантастично, але іншої історія не залишила.
Нам історія другої не оставила.
Як ви оцінюєте те, що зараз відбувається в Україні?
Такі суперечки між недавніми союзниками трапляються, і нічого страшного тут немає. Взагалі, при демократичному ладі, гострі суперечності можливі, і вони не трагічні. Адже далі вирішуватиме виборець. Всі ці загальні роздуми дуже правильні. Але знаєте, в суспільствах із сталою демократією, де вже діють усталені канони, від яких неможливо відійти, такого роду суперечності, про які нам повідомляють зараз з України, все ж вже не буває. Це вже набуло якихось дивних форм, які виходять не просто за межі процедур, а й пристойності.
Із Сергієм Ковальовим, головою управління російського меморіалу, говорила Ірина Штогрин. У Празі завершила роботу міжнародна конференція «Форум 2000». Проведення вже 12 років цієї конференції патронує відомий чеський правозахисник і перший президент Чеської Республіки Вацлав Гавел. Учасником «Форуму 2000» був лідер білоруської опозиції правозахисник Олександр Мілінкєвич. Розмову з ним Радіо Свобода почало із запитання про те, як він ставиться до рішення Європейського Союзу скасувати санкції щодо Олександра Лукашенка та інших високих білоруських посадовців.
Я підтримую це рішення, тому що Білорусі дуже важливо вийти з самоізоляції, провести модернізацію економіки, і лічу, що менавіта Євразіяс повинен статися самим головним партнером у гэтым для Білорусі, для будучині, для умацування незалежності.
Пане Мілінкевич, чи змінилися відносини Білорусі із Росією після приходу до Кремля Дмитра Медведєва?
Я не думаю, что политика могла серьезно измениться, она осталась фактично той, что была. И для меня небезпечным является то, что Беларусь сегодня все больше пазыки идет до России, как бы заплатить за газ, який подвышает свои цены бесперапынно. И это может для суверенитета Беларуси быть вельми серьезной погрозой.
Пане Мілінкевич, що в українській підтримці Білорусі вам видається сьогодні найкориснішим?
Я думаю, що Україна могла б удільничати у
тих, у тим діалогу, який буде проводити Євразв'яз, хоча Україна є ще і не сябра гетої організації, але Україна наш сусід і у модернізації економіки поділитися досвідом на усе гэта могла б зробити. Акрамя того, політична позиція України вельми важна. І вона повинна мати контакти як з уладою, так і з громадянською супольністю нашої країни.
А як ви ставитеся до теперішнього конфлікту між президентом Ющенком і прем'єром Тимошенко? Чи він має перспективу на користь України і українського народу? Чи ним може скористатися Кремль?
Безумовно, для усіх, хто живе на Білорусі і думає про європейську будучню нашій країні, марить об свободі і демократії, для нас вельми важливі поспіхи української помаранчевої революції. Ми б вельми хотіли, щоб були виніки. Я не єсть, я гэта знаю, але для нас вельми важливо, щоб імідж України був як мага лепші. І Ющенко, і Тимошенко, гэтыя політики з'являються символами пераменов на Україні. І для нас важливо, щоб Україна як мага більш хуткими кроками йшла наперед.
На запитання Радіо Свобода відповідав лідер білоруської опозиції, правозахисник Олександр Мілінкевич.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
В ефірі «Свобода сьогодні». Як стало відомо, дипломати Сполучених Штатів і Іраку досягли попередньої домовленості про виведення американських військ із цієї країни до кінця 2011 року. Цю домовленість, щоправда, має затвердити іракський парламент. І про це ми говоримо із нью-йоркським оглядачем Радіо Свобода Юрієм Долерайном. Юрію, доброго дня.
Вітаю, Марія.
Чому саме тепер досягнуто цієї домовленості?
Ну, справа в тім, що американські війська знаходяться в Іраку згідно мандату ООН. А термін цього мандату закінчується 31 грудня, тобто за два місяці, так? Очевидно тому, Багдад і Вашингтон поспішають укласти власну угоду, бо звертатися до ООН за новим мандатом – це тривала бюрократична процедура. Отож, обидва уряди вирішили самі домовитися і укласти відповідну угоду. Одначе, виробити угоду, як виявилося, справа нелегка. Треба було узгодити, по-перше, чи має документ визначити точну дату виведення військ, а по-друге, чи будуть поширюватися іракські закони на американський контингент в тій країні.
І про що ж таки домовилися?
Коли журналісти запитали представника Пентагону, чи угода включає точні дати виведення американських військ, то Джоф Морел від прямої відповіді ухилився і сказав лише таке.
There are dates in this document, and I won't get into what those dates are.
Дати в цьому документі встановлено, але я не буду вдаватися у подробиці щодо цих дат. Вони всі ґрунтуються в залежності від умов. Вони встановлені не навмання, а в залежності від досягнених цілей. Ми домовилися, що дати буде дотримано, якщо дозволять обставини. Це те, на чому наполягали іракці. Вони є суверенною державою, і ми цілком підтримуємо їхнє бажання.
And we are fully supportive of those desires.
Тим не менше, як стало відомо від американських та іракських урядовців в неофіційному порядку, домовленість передбачає, що вже до середини наступного року американські війська буде виведено з усіх іракських міст і містечок, а вже до кінця 2011 року з усієї території країни взагалі.
Дякую, Юрію. Нагадаю, що із нашим нью-йоркським оглядачем Юрієм Долерайном ми говорили про домовленість між Сполученими Штатами та Іраком про умови виведення американського війська із цієї країни і після 2011 року. Національний симфонічний оркестр України відзначає 90-річчя. Ювілейні заходи розпочалися концертом у Національній філармонії. І на цьому концерті побувала музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
Саме так сприйняла київська публіка музику Шостаковича у виконанні Національного симфонічного оркестру України в його ювілейному концерті. А за пультом стояв один з колишніх диригентів оркестру, американець українського походження Теодор Кучар. У програмі звучали також Ріхард Вагнер і Моцарт. Заснування Державного республіканського симфонічного оркестру припадає на часи існування Української Народної Республіки. 25 років оркестром керував видатний український диригент Натан Рахлін, а згодом Костянтин Сіміонов, Стефан Турчак, Ігор Блажков. За його пультом стояли такі світові зірки, як Леопольд Стоковський, Курт Зандерлінг, Євгеній Мравінський, Геннадій Рождєствінський. А солістами оркестру були Ростропович, Ріхтер, Мінухін, Ойстра, Хосе Карерас, Монсеррат Кабальє і багато-багато інших. У 1994 році оркестр набув статус національного. Відтоді він записав понад 70 компакт-дисків. І один з них із симфоніями Бориса Лятошинського був визнаний кращим світовим записом року. Нині Національний симфонічний оркестр є одним із найбільш відомих у Східній Європі. Його репертуар охоплює майже всю світову і національну симфонічну музику.
В ефірі була «Свобода сьогодні».